Ég vildi fegin verða ljósum degi en vera stundum mér og þögul nótt en vera stundum mér.
Svo undir dag.